jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Vác.
Ano, tak vás všechny vítám, zdravím, pochopitelně tady z Midgardu. V sobotu s datem 13. května, už to zase letím, už zase další polovina dalšího měsíce, se to vždycky tak jako nachýlí a pak se to urve a je to hrozně rychlé. No ale protože je jaro a my se každým dnem přibližujeme k těm teplejším a teplejším dnům, tak je to v podstatě velice příjemné. Akorát, že to potom tak strašně rychle uletí. No ale tak třeba letos to bude jinak. Kdo ví, uvidíme. Teď právě někdo slyšel to, co potřebovat slyšel. Tak vás všechny pochopitelně ještě jednou vítám a zdravím. Stárnutí je přežitek. Si za chvilku vysvětlíme v mnoha ohledech, v mnoha rovinách a v mnoha různých, řeknu, konsekvencích, proč zrovna tento název. Takže máme sobotu, venku je to takové, no, skoro uplakané, ale ještě se to dá vydržet, chvilku sluníčko pak už nebylo, ale nezafukuje, takže se dá sedět i na terase a je to docela příjemné. Má dneska svátek, kdože Servác, druhý zmrzlík, jak se říká, druhý zmrzlý muž. Řekl bych, že to bylo opravdu minulý týden, ti zmrzlíci. Minulý týden v podstatě bylo na nule. Minulý týden, kdo měl venku rečata, tak mu zmrzla. Tento víkend se nemusíte bát, tento víkend vám rečata určitě nezmrznou, pokud nejste tedy zrovna na Sněžce, ale jinak evidentně bych řekl, že ti zmrzlíci se odehráli minulý týden. Jinak je Mezinárodní den Falun Dafa. Já nevím, co to je Falun Dafa. Není to falus, jak si tady někdo by mohl myslet. Je to Falun Dafa. Falun Dafa. Já si to musím vygooglit, já jsem hloupý. Já fakt nevím, co je Falun Dafa. Tak. Falun Dafa je, pozor, Falun Dafa, nazývané také Falun Gong, je duchovní praxe, jež se stala součástí života milionů lidí po celém světě. Vychází z buddhistické tradice a sestává ze bla bla bla. No, jsou to ukázkové cvičení nějak v nějakých průvody v kostýmech a skupinové ukázky cvičení. Takže je to prostě určitý náboženský směr, asi by se dalo říci. Tak to nebude určitě to, čemu bych zrovna teď chtěl fandit. Dále Světový den koktejlu a Lufťákovo den. Tak ten den koktejlu ještě, dejme tomu, bych rozuměl, i když nejsem na to vysazený. Ale budiš, pokud někomu koktejlíky chutnají, tak mu chutnají. Jinak servácům nevím, jestli mám přát, protože servácu nemám tady vůbec dostupná data o tom, že by nějaký servác se někdo takhle jmenoval. Já osobně, kdybych měl chlapce za dítě, tak bych mu asi ani Pankrác, ani servác, ani Bonifác jméno nedával. Ještě se můžu podívat, pozor. Ještě se juhneme na Bonifáca. Jestli Bonifác... 16 Bonifáců je. A ještě méně je Baltazaru. Ale Bonifác je, existuje, ale servác není. Znám jednoho serváce a jestli si pamatujete, servác byl v pohádce o třech veteránech. Tam byl servác. Ten jeden z nich se jmenoval servác. Pro jistotu. Pokud se jmenujete někdo servác, tak vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a gratulantů, dárků a promoření. A hlavně pevné zdraví. No a pochopitelně, pokud znáte nějakého serváce, fyzicky, tak mu nezapomeňte popřát. Mohli bychom se podívat, jestli někdo významný, ale nemá smysl. Tak, nejsou dostupná data. Bohužel, nemohu sloužit. No, blíží se jaro. Možná, že už někteří jste se do toho pustili, do grilování. Zakusili jste první ugrilovaný steak. Takhle z toho grilu, to je úplně co jiného, než kdekoliv jinde. Přiznám se, že grilluju rád. Ovšem stát se grillmanem znamená jednu podstatnou věc. Na to jsem také přišel při své grillovací praxi. Je potřeba na to mít grill. Grill, a to ne takový ten... Onehdy jsem grilovával na takovém tom grilíku. Víte, jak se takový kotlík, on to vypadá jako kotlík, nahoře je takový rošt, dáte tam uhlí dřevěný a to. Jo, všechno dobrý, máslo je opálený. Uděláte na tom buřta na tom jakoby, jak takže osmahnete, maso na tom neuděláte. Maso na tom víceméně vysušíte a spálíte. Takže, sorry, to není dobrá výbava grillmana. Dokonce postavit grill, který vám bude dobře grillovat, není tak jednoduché. Ono zase, když postavíte grill, tak musíte předpokládat a počítat s tím, že musíte v něm zatopit a musíte ho prohřát. Takový to, jakože zatupíte, jo, jakmile tam máte teplo, tak tam naházíte maso. Špatný přístup. Ten grill funguje tak, takový ty, jo, ty zděný a takový ty odlejvaný různý betonový grily, takový ty zahradní. To je potřeba prostě tam zatopit, hodinku a půl to pěkně prohřát, nechat to ohřát, aby to naakumulovalo tu teplotu. Pak se v tom dobře grilluje, pak v tom uděláte v podstatě všechno. Pokud vám tam zafukuje, tak je dobré mít nějakou zábranu, abyste to, nebo pokud máte velký otvor, tak je potřeba to zakrývat, aby si to udrželo teplo, aby se to pěkně udělalo. No a pokud nemáte takovýto zděný grill, já znova říkám, je úplně jedno, jestli budete topit uhlím dřevěným, nebo plynem, nebo elektrikou. Dneska si můžete z tohohle všeho vybrat, jo. Jestli jak to chcete mít, tak je dobrý a všechno ostatní musí mít pokličku. Musí mít takový ten dekl, kterým to přikryjete. To proto, aby to teplo bylo ze všech stran, abyste to ze spoda nepálili a ze zhora vám to neofukoval ještě chladný jarní větřík. To opravdu to maso neuděláte. Opálíte ho, ale nepochutnáte si na tom. Takže moje zkušenost je o tom, pokud chcete se grilování věnovat, pořiďte si opravdu na to grill, ze kterého se pak nestydíte vytáhnout ten výsledek a servírovat. Když je to maso dobře udělané, když si dáte tu práci s tou přípravou toho masa, tak je škoda to potom nedotáhnout v tom grilu. Já tedy osobně to maso ještě pro jistotu dělám na těch miskách takových alobalových. A to hlavně proto, aby to maso se udělalo. Ono i na té misce se vám udělají takové ty hnědé štráfy, ale máte jistotu, že to maso není karcinogenní, že ho fakt nespálíte. A zůstane šťavnatý, protože se tolik nevypeče. Co je podstatné, když to maso tam dáte, tak musíte ho dát z prutka, abyste ho zatáhli, a to vy asi víte, abyste ho zatáhli a pak je dobrý ho trošku pozvolnit, jakoby udělat. Ale možná příprava toho masa si zaslouží trošku časový prostor. Tady řeknu, že víc neznamená víc. Myšleno, že když tam napatláte úplně všechno, tak že to bude geniální. Ne, není to pravda. Před čím chci varovat, protože jsme v pořadu stárnutí je přežitek. Před čím chci varovat, jsou různá již připravená na grilíček, nachystaná polotovarová, jak bych to řekl, polotovarová otravená jídla všeho druhu. Prostě, když nějaký maso už nevypadá dobře, co myslíte, co s ním v supermarketu udělají nebo někde? Dají ho do marinády. Ta marináda se do toho vtáhne, to maso nesmrdí. Dokonce budete mít z něj pocit, jako že je takové zajímavé to maso, ale je napůl schnilý, jo. Takže bacha, ne vždycky to je výhra. Je dobré si opravdu jít, koupit si maso, sám si ho nakrájet, nebo si ho nechat nakrájet, ale říct si, jak to chcete, a to maso si připravit, nechat ho ležet, potom ho udělat. Jo. Čili to, že koupíte, ať už jsou to klobásky, jo, takový ty na grill, všechno, u všeho je počítáno s tím, že na tom grillu to chytne takový ten šmak správnej a že se v tom ledaco ztratí. Takže to bych jako v životě nedoporučoval něco v té marinádě si koupit. Tam opravdu kupujete ve většině případů maso, které už nebylo normálně prodejné. Jo. Tak, to bych jako vůči i salmonele a těm všem věcem doporučoval. Když si to, já teda nejradši dělám stejky, když tak z vepřové krkovice. Tu krkovičku jenom je potřeba zbavit takových těch hodně tuhejch, tvrdých částí, které někdy mívá na povrchu, tu a tam, takový ty sádelnatý, ale hodně tuhý, tak to odstraním, to ořežu. Plátky dělám centimetra a půl na ten steak, aspoň, čili mezi 1,5 až 2 centimetry. Jo. To, taková flákota to musí být. Ne tenčí. Musí to být asi tak 1,5 až 2 cm. Krkovička nemusí být tučná, spíš si vybírám takovou jako lepší. No, lehce, ani bych neřekl poklepat, jenom spíš vmačknout tu sůl, kterou tu posolíte, tak ji spíš jako vmačknout do toho masa. No, je dobré dát nějakou, zajímavou směs. Čubrica je dobrá, třeba se dá na to použít, nebo nějaké grilovací koření můžete. Česnek spíš dávám na to, aby to leželo v tom česneku, protože ten česnek pak spálíte na tom grilu, tak to je takový jako nehezký. Ale když z jedné strany to prostě položíte na to česnek, jakmile mám ten plátek osolený, opepřený, posypaný nějakým kořením, když kmín tak zásadně, prostě pokud chcete kmín, tak zásadně drcený kmín, jenom tak lehce. Jinak ty grilovací směsi, aby to obsahlo nějaký ty bylinky, takový to kořeníčko, anebo tu čubricu. Můžete někdy, někdo to dělá, takže lehce máznout hořčicí, taky to není špatný, ale zásada prostě, jakmile to položíte třeba do té misky nebo do toho hlubokého talíře, pokapat olejem. Takovým tím olejem, co je potom jakoby na to tepelné zpracování. Jo? Někdo může použít třeba olivový olej. Já k němu použiju úplně obyčejný. No a frknu další vrstvu těch plátků na sebe. Zase to, co pokořením. Solím trošku víc než normálně. No a zase pokapat olejem. On ten olej urychluje to, že se to do toho masa dostane. Pokud máte systém vaxy nebo nějaké ty misky, ze kterých můžete vysát vzduch, tak vám stačí, když to maso bude v tom ležet 4 hodiny. Jo? Za 4 hodiny vám to udělá to samé, jako dejme tomu za 20 hodin na vzduchu. Takže buď to dáte na 20 hodin do ledničky, aspoň 16-20 hodin, aby to takhle připravené, můžete to zakrýt alobalem třeba, dáte to do ledničky, necháte to aspoň těch 20 hodin, 16-20 hodin ležet, když máte masličko připravený, nebo to dáte do těch misek vaxy a vysajete vzduch a to vám 4x zrychlí prostup toho koření a toho té soli tím masem. Nepoužívám rychlosůl, používám himalajskou sůl, která je zdravější, pochopitelně. No a tak je potřeba jakoby se na to připravit. Jo. Když někdo má přijít na grilovačku zítra na večer, tak prostě večer před spaním aspoň udělám to maso, aby nebo odpoledne předchozí den, aby prostě to maso bylo hezky proleželý a aby to bylo pak šťavnatý, aby ten výsledek byl dobrý. No. Pokud jsem dával česnek, tak ho krájím na plátky. No a potom, co na tom mase zůstane, co odpadne. Jako, vůbec si z toho nedělám hlavu, protože ten česnek pustil do toho masa, co pustit měl a je to dobrý. No. A potom říkám, já mám takový ty kleště, jakoby, jak to mezi to zavřete, ty stejky. Takže to do toho zavřu, dám velký plamen, udělám z prutka, to zatáhnu a pak to dodělávám tak těch 20 minut, 25 minut aspoň. Má těch prvních 5 minut určitě hodně z prutka a potom těch 25 minut, 30 minut pozvolna v tom horkém grilu. To maso je pak velice chutný a šťavnatý. Tak to je jenom taková malá úvaha nad tím, jak si zdravě zagrilovat. Když si potom k tomu nakrajíte nejlépe doma vypěstovanou zeleninu, tak tomu nepotřebujete ani moc chleba, když tak je dobré se upít doma domácí chléb. To je potom to grilování opravdu velmi, velmi zdravou záležitostí. Pokud jsem někoho naladil, tak jsem naladil, to byl můj záměr. No pojďme se posunout k tématu té zeleniny. Musím říct, že musím říct, že první skleník, který jsem v životě stavěl, tak to byl skleník na školním pozemku, To byl skleník, který jsme stavili se školníkem. Svářili jsme z nějakých starých konstrukcí, které někde sehnal a rozřezal, tak jsme z nich potom svářeli různé nosníky, které se pak zabetonovávaly a pak se to zasklívalo. Takže první skleník, to mě bylo 14 let, jsme dělali se školníkem to celou 8. třídu, někdy v druhé pololetí 8. třídy jsem absolvoval v Monterkách. A vždycky jsem šel jenom napsat nějakou písemku. No a zase jsem do Monterek a zase jsme stavěli. Takže to byl takový můj první dotyk se skleníkem. Do dneška tam ty skleníky stojí. Tam mám adresu Žatec Dvořákova, myslím 24, nebo kolik to bylo, nebo Dvořákova 4. No dneska je tam pořád škola a na tom školním dvoře do dneška stojí ty skleníky, které jsme tenkrát v roce, za to ani nemůžu říct, jsme tenkrát budovali, tak v 77. roce. Tak, to je výdrž, do dneška slouží. Jsou vytápěný, pochopitelně, protože tenkrát se tam zavedlo. Pro školní jídelnu tam se pěstovalo a díky tomu se to udrželo až do dneška, protože dneska to tam rozprodávají, nevím, jestli to ještě ta škola obhospodařuje, ty skleníky tam jsou. Takže skleník může být opravdu záležitost na dlouhá léta. No, loni mě naladil až kamarád Martin, kdy prostě stačila jedna věc bez nějakého dlouhého mluvení. Prostě šel do skleníku, utrhl tam rajče a podal mi ho. A to rajče bylo teplé od sluníčka a sladoučké. To rozhodlo prostě. V tu chvíli jsem věděl, že chci skleník. Ahoj. Ale já vysílám, Eliško. Víš? Ano. No já vysílám, víš? Tak běž za maminkou, běž. Tak se napij a běž za maminkou. No tak to byl takový ten impuls. Já jsem viděl, že ten skleník prostě chci a že to bude naprosto skvělá záležitost. A protože to utrhnout si takovýhle rajčátko prostě se mi nepodařilo už leta letoucí. Já jsem to vyhodnotil vlastně proč, pak jsem si dával v hlavě dohromady nějaké ty klady. Takže na podzim jsem si půjčil bagřík, vybagroval jsem prostor, koupil skleník, postavil, smontoval tu konstrukci, přesto jsme přetáhli, pochopili, to je skládačka, dostanete to i s polikarbonátem, kladecí plán, to znamená, že každý díl máte označený, pokud to je třeba ta triožka, kterou mám, tak oni garantují, že i půl metru sněhu, nebo metr sněhu, teď nevím, na tom, že to unese. Dělají i jiné typy skleníků, které třeba nemají uvnitř tu výstuhu tak provedenou. Mají pouze v oblouky, to se z jeklíku, takže ten jekl má jinou únosnost než jenom ten profil. Ale zdálo se, že 8 metrů na 3, že to je opravdu velká loď, ale s ohledem na to, že když si tam uděláte uprostřed vyhloubenou pěšinu, to znamená, že jsem to pustil asi o 60 cm, ten obslužný chodník pod úroveň toho, co obděláváte, tak je to, čím dál tím víc si to uvědomuju, že to je k nezaplacení. Že čím jste starší, tím jakoby si méně užíváte to, že klečíte mezi těma rostlinkama, vytrháváte plevel a že pokaždé, když něco potřebujete, se musíte zvednout. Tady to máte v podstatě jak na stole a ke všemu krásně můžete, nemusíte klikat, zvedat se. Takže doporučuji dát si s tím tu práci a opravdu si ty záhony si udělat výš. Takže do toho dvě auta pořádný hlíny, no a na jaře jsem věděl, že budu si moci od prvních teplých dnů myšleno sluníčko, i když třeba mrzlo ještě v noci, ale někdy mrzlo i přes den, tak venku byla nula nebo dva nad nulou a svítí sluníčko a vy ve skleníku děláte v krátkém rukávu v tričku. Jo. Takže je to příjemné, můžete začít už brzy z jara. Takže první, na co chci upozornit, je, pokud se budete pouštět do skleníku. Já jsem rád, že jsem nakazil spoustu lidí tady ve vysílání a že brzy třeba založíme i nějakou skleníkový fanklub nebo nějaký skleníkový klub, jo. Nebo skupinu skleníkovou prostě, tak aby jsme si vyměňovali nějaké poznatky. Tak musím říct, že rozhodně nepodceňujte tu věc, že si do toho skleníku vlezete a při práci stojíte, maximálně se ohnete. To, jak bych to řekl, to vám z utrpení udělá radost. Jo? Dokud jste mladý, tak on to třeba tak nepřijde, ale pak s věkem to vstávání z kleku je čím dál tím náročnější. Je pravda, že ta pěšinka vám zabere víc místa, to znamená, ubere vám z té obdělávané plochy. Já jsem dělal šířku půl metru plus, dejme tomu, ještě si k tomu přičtěte 10 cm na nějaké bednění, z každé strany 5, tak jste na 60 cm, takže vám zbydou na každé straně, vám zbyde 120 cm jakoby k obdělání, což není málo, je toho docela hodně. Takže určitě někde skleníček 6 a víc metrů. Řekl bych, že 6 až 8 metrů je pro rodinu ideální. Ideální, možná těch 8 metrů, kdo chcete pěstovat bylinky, tak rozhodně potřebujete těch 8 metrů. Délky, ta šířka je teda univerzál 3 metry. Další věc, kterou rozhodně nepodceňujte, je závlaha a třetí věc větrání. Tyhle ty tři věci bych dal jako úplně top a když budete řešit skleník, tak rozhodně byste skleník bez těch tří věcí nedosáhnete jakoby toho komfortu, práce, užití, či ta užitná ta investice, kterou do toho dáte, tak ten užitek, který vám to poskytne, jak bych to řekl, ten komfort, ta radost, kterou z toho pak máte, tu radost vám nic nebude hatit. Nebude vám, a budete s chutí chodit do toho skleníku a tu zobat nějaký plevel, radostně koukat, mluvit s těma rostlinama a radostně pozorovat, jak to celé roste, jak se to mění od večera do rána a přes ten den, to vidíte očima prostě. Ještě možná jedna poznámka, pokud přemýšlíte mezi polikarbonátem a sklem, tak se rozhodně přikláním k tomu polikarbonátu, zejména tomu komůrkovému. Měl jsem zkušenost předtím ještě, když jsem měl půjčenou zahradu, tam byl skleněný skleník, čili jakoby zasklený skleník. Ten skleník měl několik chyb. Jo. Někdy ten skleník, ty skládačky, které máte dneska, tak to jsou skládačky, které nemají ta okna nikterak zatmelená, to znamená, jsou to jenom nějaké capky, které to tam prostě přimačknou, takže pod těma sklama určitě bude protahovat, není to zatěsněné, určitě tam bude protahovat. Další věc je, že pod těma sklama velmi často lezli slimáci. Oni se dokázali protáhnout. Jo. Takže to byla další nectnost, že to bylo velmi náchylné na útoky slimáků. Další věc, že to sklo, i kdyby bylo tmelené, tak jako to, se to dělávalo v oknech, tak to sklo je náchylné na zranění. To znamená, že sekáte strunovkou, odlítne kamínek, šup, máte rozbitý okno, jo, máte rozbitý sklo. Tam byly ovocné stromy, spadlo jabko, šup, rozbitý. Jo. Takže to sklo je velmi náchylné. A co je ještě horší, že jeho tepelně izolační vlastnosti jsou výrazně horší než toho polykarbonátu. Takže jakoby ten polykarbonátový skleník vám lépe udrží tu naakumulovanou teplotu z toho dne přes tu noc. Já to sleduju, protože mám porovnání teploty venku a ve skleníku, jsem tam dal meteostanici čidlo, takže to vidím i třeba v noci, když je venku 9 stupňů, tak v tom skleníku je třeba 12, 12,5, čili o ty 3 stupně zhruba tam je rozhodně teplejc. Čím ta teplota klesá víc k nule, tak ten rozdíl se zvětšuje. To znamená, když třeba houpla teplota v noci k nule o zmrzlících, tak ten skleník měl o 4,5 stupně víc, větší teplotu. Čili to je vlastně výsledek toho, jak se vám ta hlína a ten prostor vevnitř, jak se vám to krásně natopí. A zase musím říct, že pokud máte tu zapuštěnou ústřední uličku, tak se vám to lépe prohřívá. Čili ten rozdíl teplot můžete mít i v noci a bude vám to dobře fungovat. Čili rozdíl bych se klonil k tomu polykarbonátu, je praktičtější a je izolačně lepší. Navíc ty polykarbonátové stavby jsou rychlejší, protože nezasklíváte, prostě vezmete ten polykarbonátový plást, který je 2 metry krát nevím kolik a celý to převinete, to znamená děláte po 2 metrech. Já mám na 8-metrovém skleníku mám 4 tyhle ty pláty, které se překrývají a je to krásně zatěsněný, krásně si to na sebe sedlo, lehlo, to přišroubovaný, nemůže to utrhnout vítr, nic, nerozbije to. Ani kroupa 5 cm velká, na to dávají záruku. Pravděpodobně po třeba 15 letech už to bude skřehlejší. Tam potom pochopitelně po 15 letech to sklo bude mít pořád stejné vlastnosti, ten polykarbonát stárne. S tím je potřeba také počítat. Ale znova říkám, protože já mám vlastně ten skleník tak, že to mám puštěný do země a ten polykarbonát mám zahrnutý hlínou zvenku i zevnitř. Ten konec, to znamená, že mě tam kromě dveří, které mají těsnění gumové, tak se mi teoreticky nemají slimáci jak dovnitř dostat. To znamená, že takový ty nájezdy takhle na večer, nájezdy na všechno, co pěstujete, když se vám z okolních travnatých ploch sjedou slimáci na vaše dvě cukety a na okurky a sežerou úplně všechno, tak to nehrozí. Takže je to lepší ochrana před těmahle šmejdama. Co se týká opilení, to asi problém nebude, protože ten hmyz pochopitelně lítá, jsou tam otvíratelná okénka, takže ten se vám tam dostane normálně, jako kdybyste to měli venku. tady chci říct jednu další výhodu, nebo to, na co jsem upozorňoval, to větrání. Dneska koupíte na internetu za asi 450 korun, jsem za to platil, píst s mechanikou, s přepákováním, tuhle tu sadu za 450 Kč koupíte a ten pístek reaguje na teplo, to znamená, že je v tom nějaká velmi roztažná látka, která vlastně přes ten pákový systém vám otevře okénka. Takže čím je ve skleníku teplejc, tím je to víc otevřený, čím je tam chladnějc, tím je to víc zavřený. Dá se to různě seřizovat, takže mě třeba jedno okénko otvírá při 15 stupních a druhý se připojí při 25. Takže vlastně zabezpečíte to větrání jakoby v těch chladnějších dnech, kdy třeba není tolik sluníčka, tak vám to větrá jenom jedním okýnkem, to stačí a případně uděláte průvan, když potom je hodně horko. No, to větrání je důležité v tom, že opravdu stačí, když jeden den nebudete moc z nějakého důvodu, nebo zapomenete a odjedete, nedej bože, nebo máte ten skleník na zahradě, kde nebydlíte, tak bude parnej den a to nemusí být 30 stupňů venku. Stačí, že hodně bude svítit slunko, tak ve skleníku máte během chvíle 38, jako jo. Takže tam 40 stupňů není žádný problém, ale problém to je potom pro ty rostliny, který můžete upéct, takže oni taky jako nemusí mít nějakou vysokou teplotu. Tam jde o to, že mají relativně plynulé, že nemají prudké přechody teploty. A jedna věc, že ta teplota je tam taková ustálená, byť vysoká, to vám to odvětrání zajistí a i pro vás je tam to klima potom. Nemusíte se bát, prostě tyhle ty věci fungují mnohem lépe než nějaká elektrická serva, teplotní snímače, za což byste dali tisíce. Tady dáte za dvě okýnka nebo za jedno velké okýnko, dáte prostě jednou nebo dvakrát 450 Kč a víte, že vám to vždycky spolehlivě otevře a vždycky vám to spolehlivě zavře. Jo. Je to nezávislý na elektrice, je to nezávislý na čemkoliv, řeknu, civilizačním. Funguje to na principu roztažnosti a mechanických převodů, jenom jednoduchých pákových, takže tam se nemá co zadřít. Takže doporučuji, taková věc se určitě vyplatí. Ty závlahy, tak někdo třeba říká, zavlažovat jakoby na listy je špatně, že je dobrý zavlažovat jakoby do půdy. Já jsem to teda zkombinoval, já jsem tam dal zavlažovací hadici a ještě tam mám zavlažovací systém, který vyrobí takovou mlhovinu, která padá. Já jsem to chtěl kvůli jako simulaci rosy. Přestože v tom skleníku se vám ty rostliny rosí sami, v podstatě ráno, když tam přijdete, tak je naleznete orosené, protože to klima v noci se takhle jakoby uspořádá. Ta mlhovina je dobrá i na sražení teploty. To znamená, že když potom začnete mít v tom skleníku velké horko a museli byste třeba pustit ventilátor nebo něco, čím byste posílili tu cirkulaci, pokud na skleník je velký, tak někdy stačí prostě jenom pustit tu závlahu mlhovinou a v podstatě opravdu to je jemně už se rozprášený, takže ta voda, než dopadne, tak se ještě stihne ohřát. Tím pochopitelně bere tu teplotu ze vzduchu a za chvilku máte plošinu. Takže teoreticky by se to dalo udělat i tak, protože mám tam časovací hodiny, kde můžu nastavit jako kdyby nějaký proces automatické závlahy a takové věci. Zatím jsem to nerealizoval, protože nezalívám denně, nebo nemám tu závlahu ještě vychytanou, tak abych řekl, že každý třetí den anebo každý druhý den rozhodně to zalévání oproti venkovnímu zalévání nemusíte realizovat tak často. Takže na skleník spotřebujete méně závlahové vody, než na běžný záhonek. Proč? Protože to ten prostor je uzavřený a ne všechna vlhkost se vám odpaří při tom větrání. To znamená, že spousta vlhka vám zůstává a recykluje se vám to v tom skleníku. Takže je to sice trošku víc asi a bude to víc náchylné na plísně, ale zase s ohledem na chemtrail a tyhle ty věci, tak to ještě nemůžu teďko vyhodnotit. Jo. Teoreticky ten recykl té vody, respektive to, že ta voda tam kumuluje a méně se odpařuje než venku na záhonu, tak teoreticky by mělo zavdat příčinu jakoby k snažšímu rozmnožení nějakých plísní. Ale na druhou stranu, zase to uzavřené klima, nebo ten uzavřený, nebo ten oddělený prostor od toho venku, kde víme, že sypou kde co, tak to chci právě vyhodnotit až někdy na podzim, abych měl srovnání s tím pěstováním venku a uvnitř toho skleníku, jestli ty plísně tam budou víc nebo méně, protože víme, že v tom chemtrail jsou plísně. To znamená, že oni sypou plísně, které nám potom padají na ty rajčata, na to na všechno venku. Jo. Čili to zatím je otázka a říkám, zatím nemám k tomu data, abych to vyhodnotil. Ale co se ukazuje, že nemusíte zalívat tak intenzivně jako venku. Dokáže si to jako ušetřit spoustu vody. Myslel jsem si, že to bude naopak, že právě to teplo, které tam bude, že ten odpad bude vysoký a že se toho spousta jako dostane pryč, ale není to pravda. Krásně se tam to vlhko drží a když třeba venku se trochu ochladí nebo zafukuje větřík a vlezete do skleníku a tam prostě cítíte to vlhko, zarosí se vám brýle teplem, tak se tam cítíte velmi dobře mezi těma rostlinama. A to je jedna věc a druhá věc je, že jsem zjistil, že čím vyšší teplota ve skleníku, tím menší vlhkost. Takže s klesající teplotou roste vlhkost. A to vlastně znamená, že při vyšších teplotách není tak vysoký odpar. Taky pro mě překvapení, jo. Jinak. Takže větrání. A tu závlahu jsme si řekli z jednoho prostého důvodu, že když máte skleník, tak nechcete být otrokem, jo. Nechcete být otrokem toho, že nemůžete odjet na dovolenou, protože když nemáte hodný sousedy, který vám nedojdou pozalejvat, takže nemůžete odjet ani na dovolenou třeba. Čili když máte závlahu, dáte si tam, dneska to stojí někde okolo 300-500, programovatelné hodiny toho postřiku, takže pokud si tam přivedete vodu a to můžete řešit zase dvojím způsobem, můžete mít vodu, tak normálně pokud máte studnu vrt, tak je to lepší, aby ta voda nebyla chlorovaná. Pokud jste odkázaný na vodu z řadu, tak pochopitelně vás bude hodně zajímat ta úspora té vody, ale nejlepší je pochopitelně voda, no nejlepší, zase je to těžké, s ohledem na chemtrail, tak ta voda, která je z toho, z té střechy, tak může být velice závadná, to znamená, že by se člověk měl tomu pokud možno vyhnout. Že jo? Takže je potřeba zvážit, co chcete. Já jsem si teda dal závlahy. Závlahy mám na vrtu, to znamená, že hlubinná voda, tak aby nedošlo k té kontaminaci. Ale pravdou je, že když zalívám ke kořenům, tak si někdy vemu vodu v dešťovku, protože je mi líto ji jen tak vyhodit, jo. Ale na listy bych tu vodu asi nelil, no. Tak, takže to byla závlaha. Takže fakt tři věci, které já osobně dneska vidím, že by ve skleníku teda chybět neměly, je závlaha, samootvírání, čili automatické větrání a zapuštěná ta středová ulička, ta pěšina zapuštěná aspoň těch 60 cm, aby se vám dobře pracovalo v tom skleníku, aby to byla radost pro vás, aby to byla radost. Pak jsou věci zbytné v tom skleníku, jako třeba čidla meteostanice, kde vidíte, jakou máte vlhkost, jakou máte teplotu. Tím zmonitorujete velmi snadno, jak vám funguje to větrání a případně si ho můžete doseřídit. Čili to už jsou pak takové vychytávky. Můžete si tam dát, zavést elektriku. Proč? No, tak v takové ty brzké jarní dny už můžete, pokud třeba máte solární systémy, tak můžete tam si přitápět třeba a můžete tam mít rozhodně tu úrodu ještě dřív s ní započít. Jo. Já se přiznám, že jsem začal někdy v dubnu, tuším někdy asi okolo 5. dubna, jsem začal jako první rajčata a tak. Čili asi tak před měsícem a kousek. No, možná na konci března tak nějak, jo. A to už se dalo, takže řetkvičky, takové ty věci nenáročné, ty můžete už velmi brzy, saláty a tak dál. Zase nemusíte předpěstovávat doma, jo. Logické je, že rajčata, papriky, to musíte mít doma, protože s tím se začíná velmi záhy, ale třeba takový kedlubny nebo saláty, to už dneska nemusíte dávat do žádných těch sadbovačů, kupovat je a starat se o ně někde doma, protože zase to dělá nějaký nepořádek. Zase to musíte mít někde jinde. Já jsem to normálně dal do té země. Vysypal jsem to z těch pitlíků, prostě víte, jak to je, pak toho roste někde trs. No a když to bylo v nějaké velikosti, tak jsem ty trsy normálně jakoby vykop si motičkou. Zase pracujete, máte to jak na stole všechno, takže si to roztrháte si vlastně ty baly a rozpíchal jsem si kedlubny, rozpíchal jsem si saláty, napícháte to pod rajčata, než oni vám vyrostou, tak saláty sklidíte. Čili hodně těch, díky skleníku, tak hodně těch předpěstovávaných záležitostí si ušetříte. Jo. Rajčata, papriky, ty musíte asi doma, protože v tom skleníku by to bylo příliš brzo. Ale zase, kdy je dáte do hlíny? Já jsem dával první rajčata v polovině dubna. Což za normálních okolností nikdy nemůžete udělat, protože venku vám zmrznou, nastydnou. Já jsem dával druhý, dokonce první jsem dával někdy okolo 10. dubna a druhý jsem dával, tuším, někdy v druhé polovině dubna. Ty byly hodně malý. Dneska už jsou kluci pěkně veliký, šikovný, už máme malé plody, některé teprve budou kvést. Ve skleníku si můžete časovat, to znamená, že si můžete dělat vlny, třeba vlny kedlubů, můžete si dělat vlny salátů, to znamená, že jedny si dáte dřív, o dva týdny, tak si dáte druhou vlnu, tak, že budete zase v těch vlnách sklízet, to znamená, abyste neměli všeho najednou moc a pak to vyberete a nemáte nic, takže můžete si to takhle ve vlnách pěstovat. No a říká se, že papriky a rajčata se nemají rády. Když máte skleník těch 6-8 metrů dlouhý, tak jste schopni to krásně oddělit. Můžou být v jednom skleníku. Neměli by na sebe navazovat. Je potřeba je oddělit něčím, něčím mezi. Ve skleníku je velmi snadné si natáhnout síť na okurky, to znamená, že okurky se vám krásně plazí po té síti, vy si je otrháváte bezpracně zase, bez nějakého lezení mezi těma šlaufama a tak. A pod těma okurkama, který máte na té síti, tak zase můžete pěstovat další věci. To znamená, že jakoby to efektivní využití té plochy toho skleníku je nádherná věc, protože se s tím dá krásně, krásně pracovat. No, je taková radost, kdy prostě můžete sledovat, jak rychle třeba roste to či ono, jak se chová určitý typ toho, co jste vyseli, nebo co jste si předpřipravili. Kedluby, saláty, všechno krásně v tom skleníku. Je to rychlejší než venku, protože skleník má několik důležitých vlastností, které vlastně zjistíte, až teprve ten skleník začnete využívat. Jo. Jak jsem řekl na začátku, vedlo mě k tomu to, že to rajče bylo chutné. Já jsem vyhodnocoval, proč to rajče bylo chutnější než to rajče, které jsem měl já pěstované venku taky na sluníčku, ale nebylo tak chutné. Dospěl jsem k závěru, že to má dva takové hlavní ústřední body. A vůbec, jako spousta lidí si stěžuje na to, že to pěstování venku na záhonku není jako to bývávalo. Jsem se nad tím zamýšlel, proč a jednoznačně. Počasové inženýrství, které oni nám tady dělají, to znamená, že to harpujou, že to nějakým způsobem to počasí ovlivňujou, sypou chemtrail, zastínujou slunce a tak dál, tak je evidentní, že jsou prudké výkyvy teplot. Sami to nemáme rádi. Všimněte si, že jsou dny, kdy prostě tričko je vám na obtíž, protože je velký vedro. Ale třeba zaleze sluníčko a je relativně hodně chladno. Nebo jeden den je hic a druhý den je klidně o 10-15 stupňů menší teplota. To všechno má vliv na ty rostliny, které se velmi špatně přizpůsobují prudkým teplotním výkyvům. Zemědělci si na to stěžují u standardních pěstování plodin a ta zelenina je na to ještě háklivější. To znamená, že ono to jakoby přibržďuje tyhle ty prudký výkyvy teplot, kdy se prudce ochladí, anebo v noci prudce ty teploty klesnou, tak tu rostlinu to jakoby tak zachladí. Ona jí třeba trvá 4-5 dnů, než se zase dostane do takové své kondice a pohody. A ono to spožďuje a zpomaluje vlastně ten její vývoj a to její dospívání vlastně trvá mnohem déle a vy se dostáváte s tou úrodou už do takových těch zase na konci léta zvláštních dnů, které jsou zase nepříjemné těmi výkyvy teploty. Čili ten skleník vám zabezpečí zmírnění těchto výkyvů, čili tu ostrou, kdybyste z toho dali do nějakého grafu ty teploty, tak budete mít takovou ostrou pilu, která bude mít velký rozkmit a velmi hranaté, ostré zlomy. Když to v tom skleníku, to celé otupíte a jednak ten rozptyl těch teplot zmírníte a ty nástupy toho ochlazení a ty nástupy těch změn teploty výrazně změkčíte. To znamená, že z té pily se vám stane taková nějaká sinusovka, která je rozhodně pro tu rostlinu snesitelnější. Byť ta teplota bude nižší, tak ale se k ní dospěje pozvolna a tu rostlinu to nebude brzdit ve vývoji. Ona to své vegetační období opravdu bude schopná dodržet. To inženýrství vede hlavně k tomu, aby se dařilo pěstování toho všeho, co tady vlastně vyvíjí Monsanto. Jo. To znamená geneticky modifikované, geneticky nějakým způsobem upravované rostliny, které jsou hnojené speciálním hnojivem, které vlastně vyprodukuje velmi, velmi umělou úrodu v úvozovkách. A to takové to klasické standardní pěstování je potíráno tím inženýrstvím tak, aby to lidem čím dál tím méně prosperovalo, aby ty rostliny vlastně nebyly schopné v tom narušovaném vegetačním období rozjitřeném takovém, tak aby prostě nebyly schopny podat ten správný výkon. Skleník vám to výrazně jakoby ne vám, těm rostlinám, to vegetační období výrazně přiblíží standardu. Jo. Čili to je velmi důležité, si myslím. A dvě, nepadá vám na to ten spad, kterému je vystavena ta venkovní zelenina. Ty plody, které jsou venku, tak jsou právě potom zasažené tím spadem toho chemtrailu. Takže to má velký význam. Takové to, jakože venku prší a vy ve skleníku se radostně věnujete zemědělčení, to je také leckdy k nezaplacení. To, že venku prší a všechno vám rozmokne a všechno se promění v bláto, to znamená, že když prší hodně, tak pochopitelně ta úroda zase trpí, nebo ty rostliny opět brzdí svoje vegetativní rozvojení. No a když zase neprší, tak zalejváte a ono to skoro nikam nevede, protože země rozpraskaná suchem. Jo. Čili zase ta půda v tom skleníku je relativně stále velmi podobně vlhká. Jste schopni toho snadno dosáhnout a docílit. Není to jednou přemočený. Protože když prší, tak nejste schopni to ovlivnit. Prostě stojí vám tam voda na těch záhonech. Jo. Pak z toho plísně schníje vám to třeba v té zemi, když je to hodně brutální, když je nějaký pořádný šplouch, tak vám to může spláchnout ty rostliny. Toto všechno jsme jako zahrádkáři přeci prožili. A hlavně obrovské nájezdy slimáků. Obří nájezdy slimáků. No, musím říct, že i s plevelem je to v tom skleníku rychlé, ale zase udržet ho vyčištěný je snazší, protože není ta plocha jinak tak obrovská jako klasická zahrádka. A jedna a dvě, když trháte plevel na stole, tak je to pohodlnější, než když se k němu máte ohýbat. Skypření té půdy a všechny tyhle ty věci jsou jednodušší v tom skleníku, není to tak dramatické jako na té zahrádce. Takže dospěl jsem k tomu, že pěstování ve skleníku má obrovské množství výhod. Je to o řadě věcí, které si člověk neuvědomuje. Jo, ale hlavně to, že zahájíte tu vegetační dobu, těm rostlinám zahájíte mnohem dřív. Vemte si, že teďko po víkendu je teprve standardní dávat rajčata do země. Protože spousta lidí s tím má tu zkušenost, že do zmrzlíků ne, až po zmrzlejch. Příští týden má celý pršet, což bude dobré. Takže spousta lidí, kdo vsadil na to, že zmrzlíci byli minulý týden o víkendu, tak už dával rajčata v týdnu. Kdo tomu nechtěl moc věřit a šel na jistotu, bude dávat rajčata teďko po neděli. To máme polovinu května. Jo? Já mám pět neděl náskok a pět neděl v rajčatech náskok je docela znát. A přiznám se, že ještě bych mohl o týden dřív, ale to je se rok od roku to bude jiné, jo. Protože když máte přes den teploty okolo těch 10 stupňů, 9, 10 stupňů a v noci máte třeba minus 2, tak to nevadí, ve skleníku už můžete fungovat. Když máte teploty třeba okolo 7 stupňů a svítí přes den sluníčko a v noci bude 3 pod nulou, 4 pod nulou, vůbec to nevadí. Sluníčko vám to vyhřeje, v noci vám to nezmrzne. My jsme tady zažili 3 dny, tady bylo asi 4-5 pod nulou. Měl jsem ve skleníku rajčata, nic se jim nestalo. Nic se jim nestalo. To znamená, že zase jo, já měřím teplotu v nějaké výšce, kdybych měřil teplotu u země, tak ta teplota tam bude ještě vyšší, protože z té země pochopitelně to teplo půjde. Čili je to naakumulované, je to ohřáté. Super. Jako musím říct, že se skleníkem mě opět zemědělčení začalo bavit, protože když vás to chvilku baví, pak vám na to vlítnou slimáci a sežerou vám to všechno, tak je po radosti. Dobrá, no, tak navíc, pokud máte děti nebo vnoučata, tak je krásné je zapojit, protože Elišku hrozně baví, když jsme si nechali naklíčit hrášek a dali jsme tam ten naklíčený hrách, aby viděla, z čeho vlastně ten hrášek roste, jak to funguje. Pak jsme spolu dávali řetkvičky a dávali jsme spolu kopr a takové věci. Tak ona pak konvičku má malou a chodí to zalejvat. A raduje se z toho, jak to roste a chodí a ukazuje, co je co. Učí se, jak se co jmenuje. Zase zkoušky se to pamatuje, a kde je kedloubek a kde je tohleto. No a řetkvičky, které prostě si vypěstujete a tak prostě chutnají. My, než nám dorostly naše, tak jsme si tady koupili ve skleníku 35 korun za svazeček řetkviček chtěli. Já vím, že mají v supermarketu za 10, ale chtěli jsme ze skleníku, tak jsme si tady vzali, no všechny skoro byly dřevnaté. A ty lidi se vám nestydí to prodat. A to byly velký řetkvičky, takže bylo asi věděli, co trhají, protože no ne, natrhali už přerostlý řetkvičky a mysleli si, blbečkům to prodáme. Tak všechno jsme skoro naházeli slepici, no a teď nám to vykompenzovali ty naše dobrý. Dáme si písničku, pak se dáme do dalších témat, aby jsme nemluvili jenom o skleníku, ale mám radost, že mnoho z vás se přidalo a začali jste budovat skleníky. A budu rád, když mě potvrdíte třeba vaše zkušenosti a vaše vychytávky třeba některý, jo, protože zase v té triošce máte takovou vnitřní konstrukci, na kterou můžete velmi snadno umístit dvě prkínka, metr dlouhý, a máte polici na předpěstovávání, na to, co tam potřebujete mít. Čili zase je to výhoda, že tam nemusíte budovat žádný police, že stačí tam prostě jenom položit prkno a máte polici. Takže všechno má své výhody. Já všem, kteří pěstujete, ať už venku nebo ve skliníku, tak přeji báječnou úrodu a jenom radost z toho, jak vám to roste. A myslím si, že víme, proč to děláme. Děláme to kvůli té kvalitě. Ne kvůli penězu, ale kvůli té kvalitě. Když to budete přepočítávat na peníze, tak to má mnoho podob. A já si myslím, že kvalitní zelenina, výživově kvalitní, zdravotně nezávadná, bez pesticidů a těch srágor, je k nezaplacení. A proto se to vlastně nedá ani na peníze počítat. A hlavně zažijete u toho spoustu tvůrčí radosti. No a to je také k nezaplacení.
Tady jsem žil, zde jsem znal každou výzku a ze všech sil stavěl své hrady z písku. To je národná zem, skromná víla z mořských pěn. Láska má, mám rád ten kraj, kde voní keltská sláva. Zelený ráj, tam, kde pršet nepřestává. Sír za jím chlebem a
teď jenom taková věc, ještě koukám tady na Studio Midgard na diskuzi. Tak zajedno chci poděkovat za všechna vaše krásná přání Elišce k narozeninám. Už je to velká holka, už jsou jí 3 roky, už má, jako každá žena už začíná mít názor vlastní. A jako každá žena málo chce slyšet ten názor, který má mít. Ne, že teď koukám na takové hezké video, které poslala Zdena. Je to s těma dětma, jak to je takový, to je skoro studie. 2 děti posadí na židličku, dají jim talíř, který je přiklopený druhým talířem, takže děti nevědí. Jedno děťátko, když to zvedne, má tam 2 půlky jablíčka a to druhý tam nemá nic. A jak ty děti, které tam mají ty 2 půlečky, jak hned vědí, co mají dělat, že se mají rozdělit. Hned tomu děťátku, který nemá to štěstí, že tam ty jablíčka nenašlo, tak prostě mu tam tu půlku svoji jednu dá. A zase ta radost, jak to dítě jedno dá pusinku, jedno ho obejme, je to hezké. No a nějak to bývávalo mezi lidmi a bylo to přirozené. Bohužel. Tak my se dělíme o ty svoje radosti, pochopitelně je jenom když ještě se vrátím k tomu předchozímu tématu, jsou investice, které jsou zbytné a jsou investice, které jsou nezbytné. Kdybych si dneska měl vybrat mezi tím, jestli si koupím skleník nebo novou televizi, tak asi víte, co bych si pořídil radši. Je pravda, že ten skleník dneska těch 24 metrů čtverečních třeba pořídíte do 24 tisíc. Ty 16-metrový je zhruba okolo 17 tisíc. Takže počítejte, že zhruba vás vyjde ten skleník, co metr čtvereční, tak vás vyjde na 1000 korun. Což, když byste přepočítávali jakoby na ty peníze, kdy se vám to vrátí, kolik to musíte vypěstovat a dojít s tím na trh a prodat, tak asi byste si to mohli takhle nějak spočítat. Ale já si myslím, že my si to děláme z jiných důvodů. A udělat si takovouhle radost je mnohem racionálnější, lepší a ličtější a možná i jakoby nás to uspokojí víc, než třeba nějaká dovolená za ty peníze u moře, která se nemusí ani povíct. A tady se vám to povede vždycky. Čili má to ty výhody, o kterých jsem mluvil, a nezapomeňte, když už si takovou věc pořídíte, nešetřte ještě těch pár peněz na tom, aby ta práce ve skleníku pro vás byla velice zábavná, přínosná a duši obohacující. Další činnost, která nás teďko na jaře nějakým způsobem začíná naplňovat, jsou šlapky. Že jo? Teď nemyslím jako ty u silnice nebo v Perlovce, ale myslím ty šlapky toho kola, toho bicyklu. A zase se dostáváme k tomu, že je potřeba to kolo, které jsme nějak uskladnili, co si budeme nalhávat, většina lidí to kolo prostě vzala, zaparkovala s tím, že ještě pojede a to kolo už zůstalo zaparkované, protože se zkazilo počasí, protože už to nebylo tak příjemné, takže ta jízda, která neměla být poslední, se vlastně stala poslední, aniž by člověk chtěl, a po měsíci, kdy to kolo někde na nějakém místě překáží a to počasí už se opravdu výrazně zhoršilo, že už to na to ježdění není, tak někdo to kolo tam nechal a jiný to kolo prostě nějak přesunul do nějaké jiné místnosti, do nějakého jiného místa. Ale co si budeme povídat, málo kdo to kolo před tou zimou nějak ošetřil. To znamená, že bude to chtít trošku se tomu povinovat před tou další sezonou. Dneska ta kola jsou natolik kvalitní, že jako nějaké doseřizování vůlí v kolových či středových uloženích můžeme na to zapomenout, to se vůbec nedělá, protože ty věci jsou velmi, velmi kvalitní a ani to nemusíme mazat, protože to je namazané, zapouzdřené z výroby takovým způsobem, že se to buď celé vymění, anebo, takže nemusíte nic rozebírat, nic mazat. Jediné, co je potřeba promazat, tak je třeba řetěz, takové věci, ale že bychom se museli starat o ta středová uložení, to vůbec ne, naopak, kdo by se do toho hrabal, tak jenom poškodíte vlastně to zatěsnění a mohlo by to být. Pokud to má vůli, tak to znamená, že už jaksi dosloužilo, co mělo dosloužit a je potřeba to celé vyměnit. Tak ono vám to vydrží většinou déle než to kolo, ale pokud se toto někomu stalo a pokud nemáte klasickou S-ku nebo klasického favorita, kde se opravdu vymezovaly ty vůle, kdo jezdil hodně a často, tak třeba jednou týdně, jo, tak kdo nemáte zrovna tento typ kola a máte opravdu už ta kola dnes moderní, tak pokud máte někde vůli ve středovém uložení, ve středovém složení nebo v hlavovém, což je pod řídítkama, nebo v kolech, pak navštivte servis, protože tam tím moc nevymyslíte. Buď vám to mechanik seřídí, anebo vám to prostě vymění jako systém celý, který tam je vložen. Vlastně jenom to tam je uloženo a utaženo do té trubky, ale jinak je to opravdu celý ten systém toho ložiskového uložení. Takže tam to asi nedoseřídíte. Čili je potřeba, aby to kolo bylo čisté, prohlídněte pláště, jestli nejsou příliš sjeté, nebo jestli nejsou nějaké spuchřelé. Obojí je možné totiž. Někdy, když někdo jezdí málo, tak ten plášť neopotřebuje mechanicky, že by ho, jakoby, že by byl sjetý ten vzorek, ale zestárne v podstatě po nějakých třeba, já nevím, 8 letech už může ten plášť, pokud to bylo nafoukaný, tak už to kolo, tak už může vykazovat takové ty stárnoucí věci. Je dobré ho vyměnit. Předpokládám, že všichni víte takové ty věci, jak, kolik se to kolo fouká. To znamená, pokud nemáte galusky, tak třeba takového horáka, čili klasické horské kolo s těmi plášti, které mají vysoký dezen, respektive mají takzvaně velký balon. To jsou třeba ty 1,75 až 2,1, jo, to označení. Tak podle váhy, pochopitelně. Ale rozhodně by to mělo být nafouklé minimálně na 3 atmosféry. Takhle když jedu, tak občas koukám na některé lidi, jak to mají nafouklý. Ono je to komfortní, když ten plášť je měkký, jakoby, jo, oni jedou, mají to takové podhuštěné, ale dobře se jim na tom jede, nedrncá to, skoro žádné nerovnosti necítí, jo. Má to jenom jeden háček, že za A trpí ten plášť, protože se prolamuje, za B sežere vám to spoustu energie, kterou způsobuje velký valivý odpor. Za další hrozí nadměrné riziko defektu. Stačí nějaký kořen, stačí obrubník, stačí cokoliv, abyste prorazili. To znamená, že minimální foukání by mělo být 3 atmosféry. Pokud máte přes 80 kg, tak 3,6 klidně. Jo. Předek můžete nechat trošku měkčí, třeba 3,5 a zadek klidně 3,8 do 4 atmosfér. To, že někdo říká, že by to mělo být pro ten záběr v tom terénu jakoby měkčí, vůbec to nehraje roli, jako zapomeňte na to. Naopak, ten plášť je konstruovaný takovým způsobem, aby byly ty záběrové zuby na něm, aby byly ve správné pozici. A aby byly ve správné pozici, tak se nesmí ten plášť deformovat. To znamená, že ani vahou, ani čímkoliv jiným by se neměl v tom terénu deformovat. Na to, aby vám to nedrncalo, tak máte odpružinou vidlici, minimálně přední, předpokládám. Někdo má odpruženou sedlovku, někdo má odpružené i zadní kolo, někdo má karbonový rám, který mu pozbírá ty nerovnosti, ale i hliníkový duralový rám vám pozbírá mraky jakoby na takových těch otřesů, těch rázů na to zadní kolo. Takže i ten nafouklý plášť vám toho spoustu vezme. Jo? Ono to vypadá, že ne, ale veme to hodně. Takže nepodhušťovat, protože s podhuštěním opravdu roste riziko toho defektu. Posílal mi Peťa z Dolní Kounic, jaké si koupil krásné Bianche kolo, nádhera. Nádhera, silnička, vysněné kolo. Gratuluju, blahopřeju. Hodně kilometrů na takovým brku, protože to je radost. Silnička třeba není zrovna můj šálek kávy, ale vím, že polikat na tom kilometr je mnohem, mnohem zajímavější nebo rychlejší než na horáku jako takovým. Tak pojďme, protože nejrozšířenější kola jsou ta horská, jak se říká, případně krosová, což má k sobě hodně blízko, krosová kola nemají jenom tak velký balón. A já jenom se teďko, ještě než se budeme věnovat tím věcem dalším, tak možná zase trošku se věnovat elektrokolu a normálnímu kolu. Přiznám se, elektrokolo je zajímavý sportovní nástroj, když to takhle řeknu, nebo prostředek k pohybování se, pokud máte rádi hory, pokud máte jako rádi kopečky, tak určitě si kupte elektrokolo. Lidi, kteří jezdí prostě rádi dlouhé trasy v terénu a z náročné trasy s velkým výškovým převýšením, jo, a máte prostě už nějaký roky, tak rozhodně elektrokolo. U elektrokola je to věc názoru, jestli motor ve středu jakoby u šlapek, nebo jestli motor v zadním kole. Pokud máte rádi dynamičtější jízdu, tak určitě si kupte s motorem u toho středového šlapání. Pokud spíš myslíte na kolo turisticky zaměřených výjížděk nebo elektrokola, abyste s ním jezdili na nákup, nebo prostě tak po rovinatějším, no po cyklostezkách víc než po nějakých terénech, tak klidně kupte kolo s motorem v zadním kole, protože ty jízdní vlastnosti oceníte. No, to je věc názoru. Vždycky se mluví o takzvané neodpružené hmotě, což u kola, které není vzadu odpružené, se ještě umocňuje. Takže to je ta neodpružená hmota. No, na druhé straně třeba někde při záběru do kopce, když neumíte pracovat dobře s těžištěm, tak ta váha v zadním kole se ocení. Jo. No a pokud máte nějaké problémy s pohybovým aparátem a normální ježdění na kole byste vzdali, to znamená, že už to pro vás není, už ty bolesti, kterými pak trpíte, ať už při jízdě, anebo po ježdění, jsou pro vás jako už natolik velké, že nechcete riskovat, nebo že vám to ježdění za to nestojí, tak si prodloužíte tu kariéru na kole, to ježdění si prodloužíte pořízením elektrokola, kde tím příšlapem si odlehčíte tomu pohybovému aparátu a zase si můžete užívat ty kilometry. Přiznám se, že když funím s Eliškou do nějakého kopce, protože mám ve vozejku ještě letos, myslím si, že příští rok už bude jezdit na kolečku, ale letos ještě byť jezdí už na kole, ale víte, jak to je s těma malýma dětskýma kolama, to je tak na rovinku, jenom po rovince po asfaltu s tím jezdit, tak jezdí v tom vozejku, když někde funím do kopce a okolo mě prosviští elektrokolo, tak trošku jako závidím, ale máme doma elektrokolo, já si ho prostě neberu, protože to beru jako trénink, beru to jako sportovní nějaký počin, takže někdy člověk si tak jako řekne, já tomu to pěkně jede. Ale dokud člověk může, tak by měl dát přednost před tím pohodlím, měl by dát přednost standardní zátěži, protože jízda na kole není jenom o tom, že se přesouváte z bodu A do bodu B, ale je to také nástroj k udržení si nějaké kondice, k vyčištění si hlavy, k tomu, že si vydýcháte ze sebe spoustu, vydetoxikujete spoustu věcí, které byste normálně ze sebe nedostali. Je to o svalové zátěži, je to o tepové frekvenci, je to o oběhovém systému. Kolo je báječné, prostě, když se to nepřehání, jo, v mnoha ohledech. Pravda je, že na tom elektrokole si logicky můžete vypínat zátěž, můžete si ji zvyšovat, snižovat. Takže je to komfortnější zatěžování toho organismu, než prostě ten brutus na tom šlapokole, kdy prostě pod tím kopcem si musíte říct, že to prostě dáte a musíte to dát, anebo to prostě vytlačíte, ale na tom elektrokole si jenom volíte, s jakou zátěží se hodláte poprat. Jo? No ale znovu ta volba by měla být zrovna v těchto intencích, co vlastně od toho ježdění na tom kole chci. No? Jestli chci polikat velké dávky kilometrů v těžkém terénu a už mám roky, tak prostě do toho nepůjdu bez elektriky. A nebo jestli si tu a tam prostě jenom pořádně zašlapu, abych si to užil a zvedl si kondičku. To je na každém. Potom jsou tam pochopně ty věci, kdy se rozhodovat nemůžete, což jsou třeba nějaká zdravotní omezení, kdy udržet si nějakou tepovou frekvenci v té aerobní zóně na normálním kole někdy je složité, protože prostě někde do toho jdete natvrdo a s tou tepovkou to lehce přepísknete. U toho elektrokola není problém si tu tepovku uřídit právě tím, jak si budete víc nebo méně pomáhat tím motorem. Jedno varování u elektrokola, prosím vás, to je varování, které berte vážně. Absolutně vážně ho berte. Elektrokolo nikdy nemejeme tlakovou vodou. Ty vapky, jo. Kdo je zvyklý, že prostě bylo bahno, jel se vyřádit, jel se projet, pak se stavil na první benzínce, kde měli vapku, ostříkal kolo vapkou a dojel domů, otřel ho doma hadrem a měl čisto. Někdo si třeba i tu vapku pořídil domů, jo, kvůli tomu. Prosím vás, vapka na elektrokolo nepatří. A když, tak velmi opatrně a musíte vyndat baterii. Musíte vyndat baterii. Pokud máte integrované baterie do rámu kola, zapomeňte na vapku jako takovou. Zapomeňte. Vyhořelo mnoho baráků, mnoho domů vyhořelo, mnoho sklepních kojí vyhořelo právě od kol, která si někdo umyl vapkou, od elektrokol, která někdo umyl vapkou. Tím tu vodu, protože to elektrokolo je udělané na klasickou vodní zátěž, to znamená, můžete s tím projet kaluž, můžete s tím projet potok, můžete s tím jakoby zmoknout, nevadí, protože to je voda, která stéká, která není tlaková. Ve chvíli, kdy vezmete vapku, tak můžete napálit tu vodu pod nějakou utěsněnou věc, to znamená, je tam nějaká průchodka, je tam nějaké těsnění, které tou tlakovou vodou odchlípnete, nastříkáte vodu, kde nebá být voda, uložíte kolo, voda někde začne kapat, stékat, dokápne poslední kapka, třeba 3 hodiny potom umytí, vy už dávno spíte, nastane zkrat a hořící elektrokolo neuhasíte. Jo, takže opatrně. Pokud máte elektrokolo, zapomeňte na vapku a když, tak musíte mít vyndavací baterii a i tak neznamená, že vyndáte baterii, ostříkáte kolo a šupnete tam baterii zpátky. Neexistuje, zapomeňte. Musíte to kolo nechat vyschnout a teprve potom tam dát tu baterii. Představa, že vám někde zastříkla voda, prostě je problém. Takže já osobně bych na elektrokolo vapkou v životě nestříkal. Opravdu, že ne. Ani do motoru, ani nikde, jakoby nejenom co se týká baterie, ale ani okolo motoru, nikde. Takže to je obrovská nevýhoda a obrovské riziko. Elektrokol. Jo. Připomínám, protože opravdu, jak se elektrokola množí, tak se množí i požáry domů, kam si lidé pochopitelně nic netušíc to ostříkané kolo zaparkovali a pak se divili, že jo. Tak, pojďme zpátky tedy k tomu klasickému kolu, které nám přes tu zimu jsme ho nechali někde zahálet. A teď je potřeba ho připravit na sezonu. Máme 35, dáme písničku a pak se podíváme na to kolo velmi, velmi rychle, protože máme pořady, k tomu jsme už věnovali, tak jenom proletíme takových pár zásad. No co si dáme?
Je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas. Světlo připomíná,
světlo připomíná
rána slunečných dnů,
rána slunečných dnů,
v zahradě zelený,
v zahradě zelený,
v zahradě bez snů,
v zahradě bez snů,
uprostřed závratí,
uprostřed závratí,
sluncem prosvícený,
sluncem prosvícený,
vstupuješ do ticha cestou vyvolený.
Pojďme k těm kolům. Ještě, pokud byste si kupovali kolo jako takové, že byste si třeba řekli, vybavím se na tu letošní sezónu, tak nenechte si takhle. Už jsem zažil v několika případech, že takzvaní prodejci nacpali nějaké kolo, které potřebovali prostě prodat, tak viděli někoho, kdo tomu moc nerozumí a nacpali mu ho. Jsou to ojedinělé případy, ale stalo se to, takže vy si můžete pochopitelně vyhledat jednoduše na internetu, zadejte si velikost rámu kola, zadejte tam výšku vaší postavy a tam vám vyletí tabulka, jaký rám, jakou velikost rámu máte mít ke své postavě. Teď jenom ještě připomenu, že výška je jeden ukazatel a takový podružný ukazatel je, jestli máte delší nebo kratší nohy. To jak dámy, tak pánové, pochopitelně. Někdo má trošku nohy kratší, než je normální, někdo je má zase delší. Jo? Ale pokud víte, že jste nějakého vzrůstu a máte spíš nohy kratší oproti ostatním lidem vaší výšky, tak si volte, protože máte od do, jo? Tak pokud byste byli, když byste se z toho překrývá, když byste, dejme tomu, byli někde na rámu třeba 17, a 18, mohli byste mít jak 17, tak 18, to znamená, že měli byste 18 hned na začátku a nebo 17 až na konci toho rozsahu, tak když máte kratší nohy, volte radši tu 17 nebo 17,5. Čili je to tam nějak odstupňované, máte tam tabulečku, je to veřejně dostupná informace. To znamená, běžte s nějakou představou velikosti rámu k tomu prodejci. A to kolo si rozhodně vyzkoušejte. Než si ho koupíte, tak dobrý prodejce vám řekne, na tom kole se projeďte. Vyjde s vámi ven, prostě na chodník, tam vám prostě se řídí sedlo zhruba na tu vaši výšku, abyste se na tom kole projeli, abyste se buď cítili nebo necítili. To je taková první zásada. Koupit si kolo, které k vám pasuje. Lidi 165 cm a menší by si neměli kupovat kolo na 29, kupte se radši 27,5. Lidi asi, co mají 190+, tak si nebudou kupovat kolo 27, nebo se 27, ale s 29. Viděl jsem mnoho žen, které měly pod 160 a balancovaly na 29 kole. Je to roztomilý, pravda, ale pokud to není profesionální jako závodnice, která má fakt jako ten rám dobře udělaný, tak se na tom kole nebudete cítit dobře. Zase lidi, co měli třeba 195 cm a tenkrát se jezdilo na 26, nikdo nic jiného neřešil, tak vypadali trošku komicky, jo. Ale dneska už ten výběr je vlastně sporadicky 26, ale jinak dneska se jede produkce 27,5 a 29 kola. Musím říct, že poznáte rozdíl, pokud jste paliči, jakoby, jo, a fakt máte rádi dynamickou jízdu i v terénu. Myslím dynamickou co do rychlosti, co do zrychlení, co do rychlosti přejíždění překážek a tak dál. A měli byste možnost volit mezi 27,5 a 29, tak pro dynamickou jízdu větší kolo je lepší. Fakt ta 29 lépe letí. Co se týká spíš obratnosti kola, tak na takovou tu obratnost, živost, nebo respektive takový to hravý ježdění, ta 27 je lepší zase. Takže to je podle toho, co si zvolíte. Trošku nechápu, proč začali ty prodejci všichni cpát ty strašný řidítka 80 cm široký. Prostě zase, když jste menší postavy, nemůžete mít řidítka nějakých přes 70 cm. Protože vám to roztáhne ruce takovým způsobem, že v nich pak máte jako špatný poset a všechno. Čili já jsem si třeba musel ty řidítka uříznout, zúžit si je, protože jsem je měl na mě moc široký. Takže jsem si je zúžil o 6 cm, tak se s tím pak dobře jede. Takže je potřeba i představit a toto všechno si jakoby doladit tak, aby když na tom kole budete jezdit celý den, tak abyste z toho nebyli bolaví. To je nový kolo. Brzdy. Pokud můžu doporučit, tak když chcete mechanické brzdy, tak bych si radši vzal takzvaný webrejky než mechanické kotoučovky. A pokud chcete mít opravdu kolo, kde budete vidět, že brzdění je nekompromisní záležitost a že vás ty brzdy nikdy vám neselžou a nikdy vás nezradějí, kapalinový kotoučovky k nezaplacení. Dneska to není nic až tak drahýho, dneska už kola od, já nevím, 12 000, 13 000 kola už mají kapalinový brzdy. Tam už pak můžete jenom řešit otázku nějakých destiček versus kotouč, průměr kotouče a tak dál. Takže toto všechno už ale by mělo být naladěno z té výroby do nějaké odpovídající hodnoty. Kotoučové brzdy mají tu výhodu, že čím déle brzdíte, tím účinnější ta brzda je, čili čím je teplejší, tím je účinnější. Zatímco u těch webrejků, čili u těch rávkových brzd, je zrádná voda, bahno, ale také dlouhé brždění z dlouhých táhlých kopců, kdy ten špalek prostě se ohřeje a začne se odrolovat a ta brzda začne být vlažná. Jo. Takže tam je to přesně obráceně. Je pravda, že ta kotoučovka, když je studená, tak není tak ostrá ze začátku jako ten V-break, ale na druhou stranu pro dynamickou, rychlou jízdu z dlouhých táhlých kopců někde v horském terénu, opravdu v kopcovitém terénu, je bezpečná, je nejbezpečnější ta brzda kotoučová. Prosím vás, co by nikdy na kole nemělo být, by měly být plastové páčky brzd. Dávalo se to, viděl jsem to na kolech, bohužel se to dává i na dětská kola. To tak, a ještě to je černý plast, to znamená, se to ohřeje na sluníčku, pak to pruží v té ruce. A místo toho, aby to dítě se naučilo, že když brzdí, tak brzdí a že když brzdí, tak zabrzdí a že na tu brzdu se může spolehnout a že se jí musí učit nějak dávkovat, tak se tady úplně zkazí a v podstatě je to i nebezpečné, že ty brzdy se může ulomit, prostě cokoliv, vlastně nevyvinete nějaké situaci odpovídající maximální brzdný efekt, který potřebujete, abyste třeba něčemu zabránili. Takže plastové brzdy, myšleno ovládací páky brzd v plastu, rozhodně, prosím vás, takový kolo si nekupujte, to je životu nebezpečné. Tak, to je jenom toto. Kolo po zimě bychom měli očistit, promazat si řetěz. Řetěz můžeme, jsou takové vaničky, můžeme ho vymýt. Někdy jsou čističe, prodávají se čističe řetězů, postříkáte to, je to na motorkách, je to stejné jako na kolech. Nemusíte mít vaničku, vezmete, postříkáte řetěz, utřete ho hadrem do sucha. Doporučuji silikonový olej, lehce stříknout silikonovým olejem. U toho řetězu, u těch dneska už ty řetězy jsou povětšinou mazané a jsou zatěsněné. To znamená, že každý ten váleček má svoje těsnění, uvnitř je to namazané a ten řetěz v podstatě vydrží být namazaný po celou svoji životnost a vy jediné, co udržujete v nějakém takovém nerzavícím stavu, je vlastně, jsou ty články a tak dále, takže ten řetěz je skoro bezudržbový. Jenom tu a tam lehce ho stříknete tím silikonovým olejem. Stříknete ho olejem a otřete ho hadrem. To úplně stačí k tomu, aby dobře sloužil. Pokud vám začne zlobit řazení, tak jsou dvě možnosti. Buď se řídit přesmykač, případně měnič vzadu, přehazovačku, nebo máte vytáhaný řetěz. Ty řetězy, pochopitelně, kdo jezdíte nějak jakoby silově, namáháte ten řetěz hodně po sezóně, po dvou, ten řetěz je hotový, takže je potřeba ho vyměnit. Na tom řetězu nešetřte, prostě on nestojí svět, on stojí do 500. Ty nejkvalitnější řetězy za těch, nebo takhle, hodně kvalitní řetěz koupíte za 500. Nechte si ho tam namontovat, oni vám ho spojí bez nějakých těch pérek a takových těch věcí, to znamená, že oni vám ho zalisujou přímo na kole. Do přehazováček musíte mít prostě bez pérka řetěz, protože šlapete i dozadu, že jo, tak aby se vám to nevyvlíklo. Takže tak, no. A co se týká oblečení, prosím vás, přilbu. Prosím vás, pokud chcete jezdit na kole, je jedno, kolik vám je let, je jedno, jak máte udělaný vlasy. Věřte tomu, že na ondulovaný vlasy, které jsou krásné, tak pokud máte díru do hlavy a teče vám z toho krev, tak ta krása těch vlasů nějak ustupuje do pozadí. Jo? Takže žádná ondulace není tak cenná jako vaše lebka. Takže já osobně bych na kolo bez přilby nevlez a já osobně nepřipustím, aby moje dítě si sedlo na kolo, i kdyby se šlo jenom svést tam a zpátky bez přilby. To je taková zásada prostě. To dítě, když mu dáte rukavice, to je taky nezbytnost, rukavice a přilbu, tak ví, že pojede na kole. A musí taky vidět, že bez přilby a bez rukavic se na kole nejezdí. To by měl znát i každý dospělý. Bohužel vídám často, že dospěláci mají přilby na kole, na řídítkách a dítě má přilbu na hlavě. Nerozumím tomu, jak to tomu dítěti vysvětlujou, protože dítě musí mít přilbu na komunikaci rozhodně. Takže já osobně bych nařídil každému, kdo jede na kole, že musí mít přilbu. Pokud přilbu nemá a ten pád přežije, tak pochopitelně by si to měl celé zaplatit. Jo. Fakt by byl v tomto hodně tvrdý, protože i my řidiči jsme v obrovské nevýhodě, pokud nedej bože, se střetneme s kolařem, tak pokud ten kolař má přilbu, tak je chráněn v mnoha ohledech před nějakým těžkým zraněním, nedej bože, před fatální situací, než ten, kdo přilbu nemá. A míra trestu, pochopitelně, a zavinění se pak odvíjí od toho výsledku, čili od té smrti nebo od té vážnosti toho zranění. Takže já za mě na silnici kolář bez přilby nemá co dělat. A pokud jezdí, a to bohužel musím říct, i seniori velmi podceňují, jdou nakoupit přilbu na co, jako, tak to jsou právě ty nejhorší situace. Takže nenechte si zkazit víkend tím, že upadnete nějak nešikovně. Ono těch nástrah třeba, když jdete někde v lese, je celá řada. Jo, můžete, že jsou případy, lidi spadli na větev, propíchli se větví. To jsou proti tomu, ale nelze se, jako v průstřelné vestě, v neprůstřelné vestě asi jezdit nebudete, ale ta přilba, brýle, aby vám nevletělo něco do oka, abyste měli chráněný zrak před větvičkou a podobně, dobrá věc. Takže přilba, brýle, rukavice, zbytná věc jsou nějaký cyklistický kalhoty, ale je to zbytná, ale dobrá věc. Pochopitelně, pokud si koupíte kalhoty s tou výstelkou, ať už dámy nebo pánové, tak upozorňuji, v tom se jezdí na ostro. Jo? Protože není nic strašnějšího, než když dámy si vezmou přeci jdou na to kolo, ne, s těma známejma, no tak pod ty gatě si vezmou krajkový tanga, tak to je úplně ideální. Už při obědě ta dáma neví o světě, jo. Takže zažil jsem to jednou, ne já, ale zažil jsem to, že s námi jela taková osoba a zažil jsem ten průběh těch věcí okolo, takže i kalhotky jiného typu nebo slipy jiného typu nepatří pod ty gatě, protože ono se vám to schruje, vzájemně se to spotí, proti sobě se to různě nakroutí, udělá se tam překlad a na tom kole se dokonale odřete. Jo. No a sedačky, jsou sedačky městského typu a jsou sedačky pochopitelně pro sportovní ježdění, takže kdo chce jezdit na horském kole, tak by neměl mít městskou sedačku, protože se rovněž poškodí na nejcitlivějších místech, kam nám rodiče vkládali morálku a zásady do našeho života leckdy rukou, někdy vařečkou. Takže tato citlivá místa, kde máme uloženy tyto všechny slušnostní předpoklady pro život, tak bychom neměli bychom si to poškodit. Jo. Protože to vám potom z té radosti, z toho ježdění moc nezbyde a spíš se těšíte na to, až to přestane pálit a až se dáte do kupy a představa, že příští týden zase sednete o víkendu na kolo, tak není zrovna to, co by vás naplňovalo. To je všechno. Dneska už toho víc nestihneme. Koukal jsem, že Soňa je už připravena. Už se na vás těší, takže já budu předávat. Uslyšíme se spolu zase v pondělí. V pondělí budeme si číst z knížky Životice. Už se nám to tam začíná nějakým způsobem rýsovat. No a proto pro teď si dáme nějakou hezkou písničku. No a říkám, v pondělí tady komentované čtení od 15 hodin, nezapomeňte. No a pokud půjdete na kolo, tak pokud jsem vás naladil na to kolo, investujte ještě tu 500 do té přilby, protože hlava a mozek, to je všechno konstruované do rychlosti chůze. To znamená, že potom i ta jízda na kole, jedete 20, jedete 30, jedete 40, jedete 50, jak do, tak to už jsou rány do té lebky, na kterou konstrukce není připravena. Takže mějte se krásně, rozloučíme se písničkou ze Slovenska, no a já se na vás budu tedy opět v pondělí těšit. Od mikrofonu tedy pro teď se loučí jak jinak než Petr Václav.
Čel pláňou bielou šiel, v nelútostných búrkach šiel, hľada ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, v ráz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel. Nelútostný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj bol.
Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol.
Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou.